dadka qabiil ahaan loo kala saaro oo hal gobol ay noqoto.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Serikali ya Kenya inasema inasimamia uchaguzi huru na wa haki na haitaingilia kati kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Burundi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, Karanja Kibicho, ambaye alikuwa mjini Bujumbura mwishoni mwa wiki, amesema Kenya kwa kiasi kikubwa italenga katika kuiunga mkono tume ya uchaguzi nchini humo na kuwasaidia Warundi kumchagua kiongozi wao. Amesema Burundi ni taifa huru na watakachoamua wakati wa uchaguzi ndicho Kenya itakachounga mkono. Bwana Kibicho amesema jumuiya ya kimataifa ni lazima iunge mkono tume ya uchaguzi kusudi kuwepo na uchaguzi huru wa haki na wawazi. Katika muda wa wiki moja iliyopita, jeshi la Nigeria limefanikiwa kuwaokoa takriban watu 700 ambao walitekwa nyara na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Afisa mmoja amesema takriban waathirika 300 utekaji nyara, wengi wao wakiwa watoto, walifikishwa kwenye kambi moja kaskazini mashariki mwa Nigeria siku ya Jumamosi. Mamlaka inasema waliokolewa Alhamisi katika msitu wa Sambisa katika ni sehemu ya operesheni inayoendelea ya kuokoa mateka. Mamia kadhaa ya wasichana wameokolewa kwenye msitu huo huo katika muda wa wiki moja iliyopita, lakini bado haiko bayana kama kuna yeyote ambaye ni kutoka kundi la wanafunzi waliotekwa nyara katika shule ya Chibok mwaka mmoja uliopita. Leo Jumapili ni siku ya uhuru wa habari duniani, siku ambayo imepitishwa na Umoja Mataifa mwaka 1993 kuunga mkono na kusherehekea misingi ya uhuru wa habari, ambapo Rais Barack Obama ameielezea ni muhimu sana katika demokrasia. Umoja wa Mataifa unasema siku ya uhuru wa habari duniani pia ni fursa kwa kuwajulisha raia juu ya ukiukaji wa uhuru huo wa habari na kumbukumbu kwa dazeni ya nchi kote duniani, machapisho ambayo yanawekewa vizuizi, kutozwa faini, kusimamishwa kwa muda au kufungwa kwa vyombo vya habari, wakati waandishi wa habari, wahariri na wachapishaji wakinyanyaswa, kushambuliwa na hata kuuawa. Kabla siku ya uhuru wa habari hivi leo, Bwana Barack Obama siku ya Ijumaa amekutana huko White House na waandishi watatu wa habari ambao ni wahamiaji hapa Marekani. Amesema wote watatu walikabiliwa na vitendo vibaya katika nchi walizotoka. Watu wanne wameokolewa kutoka kwenye vifusi siku kadhaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi huko Nepal, akiwemo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 101. Polisi wamesema hivi leo Jumapili kwa mwanamume huyo aligundulika kiasi cha kilomita 80 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Nepal, Kathmandu. Wafanyakazi wa uokozi wameripoti kwa watu watatu wengine walionusurika wamevutwa kutoka kwenye vifusi katika wilaya ya Sindhupalchok kaskazini mashariki mwa Kathmandu. Lakini maafisa wanasema siku 8 baada ya tetemeko hilo la ardhi, matumaini ya kupata watu wengine zaidi walionusurika yanazidi kufifia na idadi ya vifo huenda ikapanda zaidi na kufikia zaidi ya watu 7,000. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia 1,000 wa Ulaya. Polisi huko Baltimore katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani wamewakamata dazeni ya watu siku ya Jumamosi kwa kukiuka amri ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku baada ya maelfu ya watu hao kuandamana kwa amani mbele ya jengo la City Hall mapema siku hiyo. Hali jana kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni kusherehekea wakati waandamanaji wakipiga kelele kama hakuna haki hakuna amani, kufuatia tangazo la Ijumaa kuwafungulia mashtaka maafisa 6 wa polisi kuhusiana na kifo cha Freddie Gray. Gray, ambaye alikuwa na umri wa miaka 25, Marekani mweusi, alifariki kutokana na majeraha kwenye uti wa mgongo wakati akiwa chini ya ulinzi wa polisi hapo April 12. Kifo chake kimepelekea siku kadhaa za maandamano ambayo yaligeuka ghasia siku ya Jumatatu baada ya mazishi yake.
Asante sana msikilizaji kuungana nasi kwa salamu na muziki. Hivi leo msikilizaji kupeperusha salamu zenu hapa studio zetu Washington DC. Mimi ni Esther Githui Yuwat na shirikiana na wenzangu kutoka Bujumbura.
Mimi ni Haidala Kizimana nikiwa hapa Bujumbura Burundi.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko kutoka Mombasa nchini Kenya.
Kwa pamoja tunawakaribisha. Na moja kwa moja nianze na salamu zako wewe uliye na bahati ni John Beibei wa Timful Ubaridi huko Baridini. Unataka salamu zako zimfikie Michael Twingilege, Joseph Gabriel, Maura Maura, Davis Minja, Dustin Nehemia, Abdul Karim na unamalizia salamu zako kwa mamako mzazi Virginia Nyondo akiwa Mbeya Tanzania pamoja na marafiki zako wote wanaokufahamu. Kwako Haidala huko Bujumbura.
Mimi naitwa Afsa Ivona Mabade ni kwa 16 namba 55 Buyenzi nchini Burundi. Wa kwanza namtumia Kikiza Maindo na wa pili namtumia Binusura Saidi, Jaji Naziri na muona huyu Rukundo Aniseti, Musa Ndagunda, Ibrahim Ndagunda. Watoto wapenda nao Shamimu na Amimu akiwa Buyenzi 16 namba 55. Namtumia huyu bimkubwa wangu Mama Hida Daiki wa 16 namba 55 na huyu Mabindinde akiwa 16 namba 55 na huyu Mama Hamisi akiwa anachuza hapo kwa Sioni. Namwambia hivi, chuza vizuri, Mwenyezi Mungu akujalie upate.
Tuelekee Mombasa sasa ambapo Josephat Kioko yuko tayari pale na mashabiki wanaotaka kutuma salamu zao.
Naitwa Cynthia Adenai kutoka Mombasa na ningependa kusalimia Beatrice Awor akiwa huko maeneo ya Nairobi, na pia ningependa kusalimia rafiki yangu Dina Cheng akiwa hapa Mombasa, na ningependa kusalimia uncle yangu Henry Binea akiwa Mombasa pia, na ningependa kutuma salamu pia kwa rafiki yangu akiwa Nairobi anaitwa Majori, na ningependa pia kutuma salamu kwa uncle yangu Alvin Wangao akiwa Dubai. Ningependa kutuma salamu kwa marafiki zangu Patrick, Beryl, Aisha wakiwa Mombasa, Wilson Okinda akiwa maeneo ya Kisumu. Ningependa pia kutuma salamu kwa Rukaya Hemed akiwa Kisumu, na kutuma salamu kwa nyanyangu Jennifer akiwa pale Juja. Ningependa pia kutuma salamu kwa rafiki yangu Kelly Musungu akiwa Nairobi, na kutuma salamu kwa rafiki yangu David akiwa Nairobi, kazini yangu Zila akiwa maeneo ya Eldoret, na kutuma salamu pia kwa kazini yangu Isaac akiwa Nairobi. Na katika kipindi hiki ambapo tuna hizi attacks wakuwe makini. Ndio niko salama na nawapenda sana.
Na tusindikize salamu hizo na kibao chake Lady JD anasema Malaika.
Natamani kuwa malaika, natamani tena kurudi nyuma, natamani kuwa kama zamani, natamani kuwa kama mtoto.
Mabaya wala chuki
unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa Sauti America Washington DC, nikishirikiana na wenzangu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana na Josephat Kioko akiwa huko jijini Mombasa, Kenya. Na ninazo salamu zako wewe mkongwe wa salamu Afrika Mashariki na Kati, Fikiri Dario Gakala ukiwa Shinyanga, Tanzania. Zako hivi leo unataka ziwafikie Rajab Dikumana, Felix Mkosamali, wote wakiwa Burundi, Fataki Bachinge, Salome Daniel, Sali Bunzali, Deus Masunga, Simon Falesi, Juma Michael, Mwanaharakati, Jumanne Rukoba, Joseph Miroro, Rebecca Kwamboka, Joseph Lubenge, Emma Kamisa, Franz Mankongogo, Zakaria Kinanda, Meshak Mwamala na Mapema Njula. Narejea kwako Haidala hapo Bujumbura.
Mimi naitwa kwa jina la Hussein Mwenyemari, napatikana katika nchi ya Burundi hapa. Labda ningependa kusalimia jamaa zangu na marafiki kupitia Sauti ya Amerika. Kwanza ni kwa dada zangu ambaye anaitwa Daani, anapatikana huko Jamhuri ya Kongo katika mkoa wa Katanga kwa Lubumbashi. Tolewa salamu vile vile kwa Kapela Rashidi, anapatikana Mbende huko nchini Uganda. Sifa Nionsaba anapatikana nchini Uganda. Hussein huyo ni mwanangu mwenye mali anaitwa anaika huko nchini Uganda. Mbende Masepe wa Masepe, huyo ni jamaa yangu sana mpenzi, anapatikana huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Asifiwe Saidi, huyo ni jamaa yangu vile vile, anapatikana kwa Arusha nchini Tanzania. Kocha wa Kocha, huyo anapatikana huko Kigoma katika kambi ya wakimbizi wa Kongomani huko nchini Tanzania. Delix Ebelo Mengulwa, naye anapatikana huko nchini Tanzania katika kambi ya Nyarugusu. Sarif Hussein anapatikana huko Rwanda katika prefektura ya Kibungo. Anastasia Hussein anapatikana huko Vira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Malie, huyu ni mkubwa wangu, anapatikana hapo nchini Uvira, huyu ni mvunja pesa, huyu anapatikana hapo Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Babunga Floribert anapatikana huko Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dominique Babazawa, naye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini Bukavu. Musiwa Musiwa anapatikana Gikondo katika Jamhuri ya Rwanda. Malipo Mwaka na familia yake yote au wanapatikana huko nchini Uingereza katika jiji la Manchester. Ujumbe tu labda ningependa kuambia, msao kwao ni mtumwa, wasiwafanye warudi nyumbani, tunawakumbuka. Vile vile tunaomba mawasiliano na umoja na undugu uzidi kuwa baina yetu. Asante sana.
Tuelekee Mombasa kwake Josephat Kioko.
Pia ninao mashabiki na wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wanaotaka kutuma salamu kwa wapendwa wao na marafiki zao, na wako kwa wingi hapa. Ndugu unaitwa nani?
Kwa majina naitwa Kit Mwanyama kutoka Mombasa, Kenya. Ningependa kutuma salamu kwa rafiki yangu mmoja hapo anaishi UK, anaitwa Elizabeth. Ni siku mingi sana tangu tuonane. Pili, ningependa kutuma salamu kwa wazazi wangu John and Esther Mwanyama, wako hapa hapa Mombasa. Babu yangu kutoka Bunyore anaitwa Mzee Aboka, rafiki yangu David Arati kutoka Egerton University Njoro Nakuru, rafiki yangu Vicky kutoka Kilifi Pwani University, my cousins in Nairobi, Tuli Tendo Sifa Sere, my cousins in Mombasa, Gerald and Kenneth kutoka eneo ya Chaani Igadini. Salamu zingine ningependa kutuma kwa Wakenya wenzangu. Ujumbe ni waji enjoy hii weekendi, lakini pia wachunge wasipumbazwe na vitu za ugaidi, sababu hiyo ndio inaharibu sekta yetu ya uchumi. Bila kuongea mengi, wajitahadharishe.
Na kusindikiza salamu hizo si mwingine ila ni mwanamuziki mashuhuri wa Tanzania Diamond Platnumz na wimbo wake
usiniulize kwa nini sababu utanizingua, nitaka jiunge na mimi kama ni pesa wekunywa mtaa.
mwanzo sikuamini, nikajuaga vya kuzwa, umenjinga ni mimi, ninaitunza wenzangu wanachukua. Ai, o mapenzi, mapenzi linifanya kamtoto nilii vibaya, niye siwezi, walo nikuta wenyache niseme jina.
Za salamu na muziki kutoka hapa Washington DC. Ni salamu za ushirikiano kati yangu mimi Esther Githo Yuat na waandishi wetu huko Bujumbura, Haidala Hakizimana na Josephat Kioko akiwa Mombasa, Kenya. Kwako Kioko.
Kwa majina naitwa Eliazari Mshazari, niko katika mtaa wa Mikindani mjini Mombasa. Mwanzo kabisa ningependa kusalimia Nairobi na marafiki sana wengi. Kuna Jilo, yani mwanahabari katika kampuni kubwa sana ya runinga kule, na kushukuru sana pia Abula Ahmed, rafiki yangu sana, tulisoma naye jijini Nairobi katika tasnia ya uandishi wa habari katika shule moja kubwa sana jijini Nairobi. Ninaye MC Dan ambaye pia anafanya na shirika fulani la runinga jijini Nairobi, bila kusahau bwana Raymond Kahindi, kwao ni Malindi lakini yuko Nairobi sana, rafiki yangu mkubwa, bila kusahau akina Asha Dolphin na wote ambao wanazidi kukaa katika maeneo ya Nairobi, wazidi kukazabuti, manake Nairobi kama mji majanja. Walio Mikindani, bwana Mikindani, tuko pamoja sana, maana yake ndo mtaa wangu naishi, mtaa kwa shehe. Mikindani nyote bwana, nawasalimia huko nyote. Tuko pamoja siku zote na mvua imenyesha sana pale. Tuwe makini na mama watu wanaotoka na magari mjini, wakifika pale kijiweni wachukua magari ya kufika hadi mkono kwa shehe. Ujumbe wenu ni kwamba mkichukua bodaboda ama mkiabiria daladala ama magari makubwa kutoka mjini kina Mikindani, angalieni gari la kupanda. Msiingie tuko magari kihobela obela. Yanakosi ajali, yanasababisha accident barabarani. So mkueni makini wakazi wangu wa Mikindani. Injakini ugaibuni, naam, yuko rafiki yangu fulani anaitwa Asha Gavuga Mohamed, yuko Riyadh, Saudi Arabia, katika shule fulani hivi za kikazi. Anaweza kumpa salamu zangu sana huko. Inshallah mwaka ujao tutapata kuonana, na fanya kazi kwa bidii katika inchi ya Uarabuni. Wote kwa jumla na umenipa kibarua sana ndugu yangu. Na hapa ujumbe wote walioko Tanga, Tanzania, walioko Dar es Salaam, walioko Mombasa, walioko Nairobi na ugaibuni Riyadh, Saudi Arabia, ni kwamba siku zote ili kufanikisha malengo yako lazima uwe mcha Mungu. Hakikisha kwamba unafuatilizia masuala ya ibada sana. Omba sana, Mwenyezi Mungu atakufungulia njia. Basi ndio ujumbe wangu kwa wote ambao nawapenda na wajuana na wote.
Na aliye na bahati basi kufunga ukurasa huu wa salamu si mwingine ila ni wewe Deus Masunga. Unataka zako ziwafikie Mzee Maduhu Masunga akiwa mtawa Lumumba huko Mwanza, Tanzania, Mama Ngalula Magembe Maduhu, Ngalula Maduhu, Charles Luhende, Mr. Senga, Masalu Gofiro na Grace Wangui wakiwa huko Mwanza, Daniel Maduhu, Sibogo Maduhu, Ngolo Maduhu, Mwalimu Maduhu, Nchabi Maduhu na Mama Milembe, wote wakiwa Dar es Salaam, Tanzania. Pia Rutahiwa Busisi, Fikiri Dario, Sali Bunzali, Zakaria Dempo, Victor Nyangalima, Mapema Ndula, Jumane Lukoba na Mchana J. Mchana. Ujumbe unasema Joseph Miroro, na kushukuru sana kwa salamu zako. Na hapo basi ndipo tunakamilisha kipindi hiki cha salamu na muziki. Nimekuwa nao
Haidala Hakizimana pamoja naye
kutoka hapa mjini Mombasa. Ni Josephat Kioko. Nimekuwa pamoja na wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wakipeperusha salamu zao kutoka hapa Mombasa. Kwako tena hapo Washington, dada Esther Gidhui.
Sadata, msikilizaji, tunakuacha na kibao hiki cha zama zile cha hapa hapa Marekani cha ushirikiano wa kundi la Bee Gees, wanasema Stayin' Alive.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Serikali ya Kenya inasimamia uchaguzi huru na wa haki na haitaingilia kati kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Burundi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Kenya, Karanja Kibicho, ambaye alikuwa mjini Bujumbura mwishoni mwa wiki, amesema Kenya kwa kiasi kikubwa italenga katika kuiunga mkono tume ya uchaguzi nchini humo na kuwasaidia Warundi kumchagua kiongozi wao. Katika muda wa wiki moja iliyopita, jeshi la Nigeria limefanikiwa kuokoa takriban watu 700 ambao walitekwa nyara na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Afisa mmoja anasema takriban waathirika 300 utekaji nyara, wengi wao ni watoto, walifikishwa kwenye kambi moja kaskazini mashariki mwa Nigeria siku ya Jumamosi. Leo Jumapili ni siku ya uhuru wa habari duniani, siku ambayo imepitishwa na Umoja Mataifa mwaka 1993 kuunga mkono na kusherehekea misingi ya uhuru wa habari, ambapo Rais wa Marekani Barack Obama ameielezea ni muhimu sana katika demokrasia. Umoja Mataifa unasema siku ya uhuru wa habari duniani pia ni fursa kwa kuwajulisha raia juu ya ukiukaji wa uhuru wa habari na kumbukumbu kwa dazeni ya nchi kote duniani, machapisho ambayo yanawekewa kivizuizi, kutozwa faini, kusimamishwa kwa muda au kufungwa kwa vyombo vya habari, wakati waandishi wa habari, wahariri na wachapishaji wakinyanyaswa, kushambuliwa na hata kuuawa. Watu wanne wameokolewa kutoka kwenye vifusi siku kadhaa baada ya tetemeko la ardhi huko Nepal, akiwemo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 101. Polisi wamesema hivi leo mwanamume huyo aligundulika kiasi cha kilomita 80 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Nepal, Kathmandu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.